skan raidījums Šodien un tagad. Tajā mēs stāstīsim par to, kā izvairīties no saslimšanas ar COVID-19 un analizēsim pandēmijas ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi un uzņēmējdarbības jomām, kā arī informēsim par valsts un pašvaldību pieņemtajiem likumiem un lēmumiem. Pie mikrofona Laura Sondore.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Pasaulē ar COVID-19 saslimušo skaits nu jau tuvojas 5,5 miljoniem. Visvairāk jauna saslimšanas gadījuma apstiprināta ASV un Brazīlijā. Pēdējā laikā 19 Latvijas iedzīvotāji ar COVID-19 inficējušies tieši ārzemēs, 12 no viņiem Zviedrijā, 5 Krievijā, bet 2 citās Eiropas Savienības valstīs. Ceturtdien ministru kabinets izskatīs likumu, kas ļaus juridiski iziet no valstī pat laban izsludinātās ārkārtas situācijas, paturot spēkā dažāda veida ierobežojumus, lai turpinātu veiksmīgi ierobežot COVID-19 izplatību. Latvijā līdz šim saslimušas 1053 personas, 741 izveseļojusies, bet 22 cilvēki ir miruši. Valsts policija kopš 13. marta veikusi aptuveni 100 tūkstošu pārbaužu un noformējusi 4 tūkstošus administratīvā pārkāpuma protokolus par ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu neievērošanu. 80% administratīvā pārkāpuma protokolu noformēti par distances neievērošanu. Vidējais piemērotais sots par šādu pārkāpumu neievērošanu ir līdz 40 eiro, bet rupjākos pārkāpumu gadījumos līdz pat 500 eiro. Laba ziņa nāk no Saeimas budžeta un finanšu komisijas, kas vakardien atbalstīja galīgajam lasījumam grozījumus likumā, kas sakarā ar pandēmijas izraisītajām sekām paredz iespēju par 50% samazināt transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli kravas automašīnām virs 3 tonnām. Mūsu valstī tiek gatavots likumprojekts regulējumam pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Kā norādījis Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas jaunajā likumā jābūt noregulētiem visiem būtiskajiem privātpersonu ierobežojumiem dažādās dzīves jomās, tāpat šajā likumā jābūt noregulētām nozīmīgām izmaiņām sociālajos un ekonomiskajos jautājumos. Tieslietu ministrs arī norādīja, ka par normatīvo regulējumu, kas stāsies spēkā pēc ārkārtējās situācijas beigšanās, tiks noteikts piemēram, ka iestādēm vienalga iespēja robežās ir jāstrādā attālināti, neradot draudus iedzīvotāju veselībai un nepārslogojot administratīvo aparātu. Pēc tam, kad ārkārtējā situācija valstī beigsies, ierobežojumi saglabāsies tik ilgi, kamēr to neatļaus mediķi. Šodien TV3 raidījumam 900 sekundes teica Bordāns.
Ēterā raidījums Šodien un tagad.
Jēkabpils policijas iecirknis informē, ka ārkārtējās situācijas laikā transporta līdzekļu vadīšana alkohola reibumā ir palielinājusies par 41%, salīdzinot ar 2019. Gada attiecīgo laika periodu. Labā ziņa ir tā, ka par 33% ir samazinājušās zādzības no tirdzniecības vietām. Bēnu aptieka ir veikusi iedzīvotāju aptauju, no kuras datiem var secināt, ka 16% iedzīvotāju alkoholu ārkārtējās situācijas laikā ir sākuši lietot vairāk nekā parasti. Bažas par ierobežojumu ietekmi uz cilvēku uzvedību raisa arī policijas statistika, kas liecina par vērā ņemamu agresijas un vardarbības pieaugumu ģimenēs, kopš tika ieviesti ar COVID-19 pandēmiju saistītie pulcēšanās aizliegumi un citi ierobežojumi. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra eksperte Astrīda Stirna norāda, ka šobrīd likuma grozījuma dēļ alkoholu atļauts tirgot internetā. Tāpēc esot radusies situācija, ka tie, kuri saistībā ar pārmērīgu apreibinošanos ir riska grupā, daudz ērtāk var tikt pie dzērieniem, lai tādējādi cīnītos ar spriedzi. Šim apgalvojumam piekrīt arī narkologs Jāzeps Korsaks. Norādot, ka ārkārtējās situācijas laikā palielinājies ne tikai alkoholisko dzērienu lietotāju īpatsvars, bet arī traumu skaits, kuras iegūtas mājas apstākļos.
Ja runā par traumatologiem, tā laikam viennozīmīgi vairāki kolēģi, kad strādāju dežūrās un teikuši, ka ir paaugstinājies šo traumatismu gadījums mājas apstākļos, kur ģimenes strīdu laikā, pat skaidrā būdami, cilvēki ir pielietojuši viens pret otru vardarbību un tad ir griezušies pēc medicīniskās palīdzības ar traumu punktā. To vairāki traumatologi bija tā pat uzsvēruši, ka īpatnēji pieaugums ja, šāda veidā, ja tur piekdienās, sestdienās alkohola traumas pieaugt, tas šoreiz tāds visu nedēļas laikā stājas pacienta ar šādām traumām. Ja runā par narkologiskajiem pacientiem, tā arī viennozīmīgi šīs te pseido zinātniskie atzinumi, ka vīrusu ir jāizniecina ar stipriem alkoholiskiem dzērieniem, jā, jāskalo kakli un iekšīgi jālieto un ārēji jārīvē un rokas jāapstrādā ar šāda veida dezinfekcijas līdzekļiem, ir arī palielinājušo pacientu skaits, kuri griežas pēc palīdzības un kā iemesli, kāpēc viņi uzsākuši lietot alkoholu, min šo te Covid krīzi. Pirmkārt, ar tiem sēda zinātniskiem uzskatiem par to, lai pasargātu sevi no vīrusa. Otrkārt, tātad ir daudz brīva laika. Treškārt, tas, ka saspīlēta situācija ģimenē veidojas un kā atrisinājumu mēģina arī šī te alkohola lietošanā. Un ceturkārt, tā ir, es domāju, ka būtiska valdības kļūda, ka viņi pieļāva šo varbūtību, lai alkoholu varētu iegādāties internetā, tātad pasūtot, jā, neiziet no mājas. It kā domājot par to labo domu, ka tātad mazāk būs kontaktu ar pārējie pasauli, tam, kas lieto alkoholu, mazāk ies uz veikalu, bet ir pieauti šo cilvēku skaits, kurie tieši norādos šo krīzes situācijā alkohola lietošanas gadījumu, skaitu un apjoma pieaugumu.
Dakter, kā jūs vērtējat, vai pa šo laiku varētu palielināties tieši ielaisto slimību skaits, tikai tāpēc, ka pacienti aiz bailēm nevēršas neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļās?
Es domāju, viennozīmīgi, un te laikam, jau tagad viegli jau runāt par faktumu, ka bija pielaista būtiska kļūda tajā, ka ambulatoro dienesta pakalpojumus pilnīgi pārtrauca, izmeklējumus pilnīgi pārtrauca. Jā, viņus vajadzēja organizēt nedaudz savādāk. Tas ir, vajadzēja turpināt, varbūt uzņemt to pacientu skaits vai apkalpot to pacientu skaits noteikti būtu mazāks, ilgāka laika periods prasītu viņu apkalpošanai. Vēl būtu laika periods bija jāvelta tāda telpu veidināša dezinfekcijā, ja? Bet šie pakalpojumi obligāti bija jāturpina. Ir daudz informācijas un bieži cilvēki ir izteikušies, stāstot par saviem radiniekiem, ka viņi tik daudz bija sabaidīti no preses, no televīzijas, ja? Ka viņi pat negāja no mājām, gandrīz vai badojās, gaidot, ka reizi nedēļā radinieki atvedīs produktus. Turpmāk domājot un izdarot secinājumu no šāda krīzes situācija risinājuma, ja? Kas saistīts bija jāturpina ambulatorā pieņemšanu un ambulatoro pacientiem jāsniec arī šie izmeklējumi.
Ministru prezidents Krišānis Kariņš ir atzinis, ka varētu atcelt ārkārtējo situāciju, saglabājot atsevišķus ierobežojumus. Kā jūs vērtējat, vai nav par ātru šīs ārkārtējās situācijas atcelšana?
Vērojams tas, ka cilvēki tādā saspringtā situācija ilgi nevar uzturēties, jā, un tas noved gan pie slimību pāsinājumu, gan slimību ielaišanas gadījumu, gan tīri psiholoģiski cilvēki vairs tās reālo apdraudējumu tik nopietni neuztver, jā. Viennozīmīgi ir jāceļ šī te ārkārtas situācija, atstājot noteiktus, varbūt, principus, kas ir jādarbojas, jā, gan mājās, gan ģimenē, gan arī skolās, bērnu dārzos, visos pārējos, jā. Lai sargājot sevi, mēs pasargātu arī no tālākās šīs te krīzes pasliktināšanās.
Zinātnieki un epidemiologi spriež, ka vienīgais veids, kā ierobežot COVID-19, varētu būt vakcīna. Bet kamēr nav šīs vakcīnas, ko jūs kā speciālists ieteiktu, ko darīt, kā izvairīties, kā sevi pasargāt no šīs infekcijas slimības?
Es domāju, tie ierobežojušie faktori, kas bija šeit noteikti, jā, pie tiem jāturpina pieturēties, jā, tas ir biežāka roku mazgāšana, jā, ir tīpaši, ja mēs esam ārpus ģimenes ārpus mājām. Tas ir tiem, kuriem ir aizdomas par kaut kādām augšu elpošanas ceļu saslimšanām, kuriem ir klepus vai kāds cits. Tas ir lietot maskas, lai neapliepinātu citus. Ierobežots attāluma ievērošana, ja ir pazīmes uz saslimšanas, obligāta tātad šī te izmeklēšana un pašizolācija. Jebkurā gadījumā vesels spēcīgs organisms fiziski spēcīgs organisms, mazāk ir pakļauts jebkurām saslimšanām, tā skaitā arī vīrusu saslimšanām. Un otrais arī ir šī te psiholoģiskais noskaņojums, pozitīvais noskaņojums sekmē to, ka mēs pasargājam sevi no šīm te iespējām vīrusu saslimšanām.
Jūs dzirdējāt sarunu ar narkologu Jāzepu Korsaku.
Ēterā raidījums šodien un tagad.
Mūsu iepriekšējā raidījumā jau stāstījām par viltus ziņu izplatīšanos un kā atpazīt šādu ziņu izplatītājus. Viens no pazīstamākajiem Latvijā ir vīrietis ar uzvārdu Enziņš. Kā vēsti ziņu portāls TVNet, Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurora tiesē nodevusi kriminālu lietu vīriešu apsūdzībā par nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu vietnē Facebook. Kā zināms, video ieraksts saturēja arī izteikumus, kuru paušanas veids ir cieņu, aizskrošu un naidīgi vērsts uz nesaticības provocēšanu pret ķīniešu tautas cilvēkiem un Ķīnu kā valsti. Izsakot, ka ķīniešus un Ķīnu kā valsti vajag likvidēt un ķīnieši proti izgatavot tikai viltotas preces un viltotus mobilos telefonus. Tāpat šajā video ierakstā viņš tīši izplatīja viltus ziņu par koronavīrusa COVID-19 izplatību Latvijas teritorijā. Minētais apgalvojums neatbilda patiesībai, jo konkrētajā periodā oficiāli netika reģistrēts neviens saslimšanas gadījums. Tik tālu par notikumu attīstību pašu mājās. Bet turpinājumā jaunākā informācija par to, kā COVID-19 krīze pārvar mūsu kaimiņu valstis.
Notikuma attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Lietuvas finanšu ministrija nākusi klajā ar tautsaimniecības atbalsta plānu 6,3 miljardu eiro apmērā. Tā mērķis ir panākt ekonomikas atgūšanos no COVID-19 karantīnas un startautiskās krīzes, tā informē Lietuvas sabiedriskais medijas LRT. Papildu nauda ekonomikas atbalsta plānam tikšot ņemta no valsts budžeta un Eiropas Savienības finansējuma. Lietuvas parlaments savukārt ir lēmis, ka pensionāri un citi sociālo pabalstu saņēmēji, kā arī darba meklētāji, šī gada augustā saņems vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā. 43,3 miljoni eiro piešķirti valsts kultūras infrastruktūrai. Nauda tiks lietota, lai Lietuvā atjaunotu kultūras iestāžu darbu un sniegtu atbalstu māksliniekiem. Savukārt Igaunijas valdība lēmusi, ka šogad skolēni var izvēlēties kārtot valsts eksāmenus vai nē. Iespēju atteikties no vidusskolas beigšanas valsts eksāmenu kārtošanas izmantojuši vairāk nekā 3000 vidusskolu beidzēju. Krievijas piejūras novadā kāds vīrietis ar saviem 3 mazgadīgiem bērniem devies dzīvot mežā, tā vēsta portāls Medūza. Tika ierosināta krimināllieta un sākta pazudušo cilvēku meklēšana. Ģimene tika atrasta mežā pēc 2 dienām. 39 gadus vecais tēvs glābējiem stāstījis, ka viņš aizvedis bērnus mežā, lai tur pārlaistu COVID-19 epidēmiju. Šis nav pirmais gadījums, kad kāda ģimene Krievijā dodas mežā, lai paslēptos no COVID-19. Līdzīgs gadījums aprīļa sākumā tika fiksēts Urālos, kad mežā devās māte, tēvs un 3 viņu bērni. Ģimeni atrada policisti, kuriem tika ziņots par viņu pazušanu. Ziņu portāls finans.ru vēsta, ka Krievijas valdība vakar izdevusi rīkumu par aizliegumu ievest valstī jebkāda veida importa degvielu. Valdības rīkums būs spēkā līdz šā gada 1. Oktobrim. Šāds valdības rīkums tika izdots sakarā ar to, ka aprīlī pēc naftas cenu straujā krituma bija pieaudzis Baltkrievijas degvielas eksports uz Krieviju. Nelielas degvielas partijas Krievijas teritorijā nokļuva pat no Norvēģijas, kur tā kļuva lētāka nekā Krievijas ziemeļos Murmanskas apgabalā. Ziņu portāls finans.ru informē, ka šā gada aprīlī Krievijā izsniegto hipotekāro kredītu skaits, salīdzinot ar marta mēnesi, bija samazinājušies par 33%, bet finanšu apjoma ziņa par 39%. Ziņu portāls Interfax informē, ka Krievijas gāzes tranzīts caur Polijas gāzes vadu Jamala Eiropa praktiski ir apstājies. Sākot no svētdienas 24. maija, Krievijas gāzes eksporta apjomi uz Vāciju pa gāzes vadu, kura jauda ir 33 miljardi kubikmetru gāzes gadā, pārpumpē tikai 100 daļu apjoma. Startautiskais valūtas fonds paziņojis, ka panākta vienošanās ar Ukrainu par 5 miljardu ASV dolāru aizdevumu, lai palīdzētu valstī pārvarēt koronavīrusa pandēmijas izraisīto krīzi. Rūpniecībai Polijā aprīlī konstatēts straujāks kritums par prognozēto. Daudzie ražotāji cenas samazinājuši otro mēnesi pēc kārtas. Savukārt mazumtirniecībai Polijā aizgājušajā mēnesī bija 29,9% kritums. Startautiskais pasažieru pārvadātājs Ecolines 5. 29. maijā atsāks autobusu reisus starp Baltijas valstu galvaspilsētām. Reisi starp Rīgu un Tallinu, kā arī starp Rīgu un Viļņu, tiks veikti divas reizes dienā. Ņemot vērā COVID-19 rādītājus citvietu Eiropā, Latvijas iedzīvotājiem nav ieteikts apmeklēt sešas valstis – Zviedriju, Lielbritāniju, Beļģiju, Īriju, Portugāli un Maltu. Jaunākā informācija vēsta, ka Vācijas lielākā aviokompānija Lufthansa ir panākusi vienošanos ar Vācijas valdību par 9 miljardu eiro lielu glābšanas paketi. Tas ļaus valdībai iegādāties aptuveni piekto daļu uzņēmuma akciju apmaiņā pret tik ļoti nepieciešamajiem aizdevumiem. Čehijā sākot no vakardienas atvērti restorāni un bāri, kuru darbība līdzīgi kā Latvijā ir smagi cietusi ierobežojumu dēļ. Zīmīgo dienu ar īpašu akciju nolēmusi nosvinēt vienu no Čehijas lielākajām alus darītavām Pilsner Urquelle. Lai piesaistītu bāriem apmeklētājus, tā paziņojusi, ka visā Čehijā un Slovākijā pirmais izliejamā alus kauss katram apmeklētājam ir bez maksas.
Raidījums šodien un tagad izskan. To finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Pie mikrofona bija Laura Sondere. Paldies, ka klausījāties. Līdz nākamajai reizei!